Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia u kurzitajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Wieħed mill-aktar poeti romantiċi magħrufa tal-letteratura Maltija huwa Ruzar Briffa. Imwelled fil-Belt Valletta fis-sena 1906 huwa qed nexxielu jfassal mhux biss stil ta' poeżija, iżda nexxielu wkoll idaħħal l-esperjenzi personali tiegħu b'tali mod u maniera li jagħmilhom poetiċi, anki l-aktar oġġetti kiefra. Il-poeta jagħtina mill-ewwel x'nifhmu x'inhuma l-aktar oġġetti eżiż għalih. Is-solitudni hija xi ħaġa li forsi wieħed ma jistax jaħrab minnha. Iżda fl-istess ħin is-solitudni tagħti lill-persuna ċans jkun jista' jfittex aktar ir-raġuni l-ħala huwa qiegħed jgħix. Biss fl-istess ħin is-solitudni hija wkoll kiefra. Għax il-bniedem mhuwiex tagħlih waħdu. Ħsibijiet verament sbieħ li Ruzar Briffa kien ħobb jikteb dwaru. Briffa kien ukoll influwenzat mill-imħabba li huwa kellu lejn ommu. Anki meta kien għadu żagħżugħ ta' 22 sena, huwa kien għadu jikteb dwar l-imħabba li tifel għandu lejn l-om. Anki il-karba tiegħu fil-poeżija l-bieraħ tidher li hemm dik ix-xewqa li jerġa' lura minn fejn huwa kien ġi. U dan kollu forsi hija ammissjoni ta' dwejja, jew inkella tad-dispjaċir tiegħu lejn il-kruha tal-ħajja. Għax il-ħajja hija mimlija perikli, u tant ieħor skont Ruzar Briffa il-poeżija. Huwa magħruf li Ruzar Briffa kien jaħseb ħafna qabel ma jikteb il-poeżija. Ġieli dam ġimgħat sħaħ jaħseb jew inkella anke snin. Kien joqgħod jaħseb dwar it-tema partikolari li jkollu f'moħħu, iżda mbagħad jispiċċa biex jħoss dak il-bżonn li jikteb kollox fi-ftit momenti għax ikun qiegħed iħoss li issa huwa l-waqt. Ruzar Briffa jista' jkun li kellu ħafna xi influwenzah mill-ħajja privata tiegħu. Ma jistax ikun li bniedem daqshekk romantiku ma jkunx milqut minn dak kollu li kien imdawwarlu ħajtu. L-ewwel marra tiegħu kienet tmiet wara li kien għamel 17 sena miż-żewġ. Meta sentej wara huwa kien reġa' żewġ, ftit ta' snin wara huwa kien sar jaf li issa l-marda kienet fuq. Infatti sentej wara li kien sar jaf kien miet. Ruzar Briffa kien jara wkoll diversi mrar tal-ħajja ta' kuljum minħabba li huwa kien jaħdem bħala tabib. Anzi xogħlu kien qalb dawk li kienu jbatu bil-ġdim. Mhux tab xejn li Ruzar Briffa il-bniedem kien daqstant influenzat minn dan kollu, tant li spiċċa biex għaġen lill-istess Ruzar Briffa il-poeta. Ruzar Briffa miet fis-sena 1963, fl-età ta' 57 sena. Is-sagra infermerija fil-Belt Valletta. Il-Gżejjer Maltin għandhom storja interessanti ħafna rigward l-isptarijiet li kien hawn fostna. Għalkemm wieħed forsi jaħseb mill-ewwel l-isptar li kien mibni mill-Kavalieri ta' San Ġwan hekk kif waslu f'Malta fis-seklu 16 fil-verità sptarijiet oħra qabel il-wasl ta' dan l-ordni kienu hawn. Wieħed minn dawn kien l-isptar ta' Santu Spirtu fir-Rabat bini li għalkemm għadda minn diversi tibdil għadu wieqaf sal-ġunata tal-lum. Iżda l-ordni ma setax jibqa' jafda fuq l-ewwel isptar li bena hu kif ukoll dak tar-Rabat. U għalhekk ftit wara li nbniet il-Belt Valletta l-ordni ħaseb ukoll għal bini ta' sptar ieħor. Il-Kavallieri ta' San Ġwan twaqfu biex joħdu ħsieb il-morda u dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna medika wara xi vjaġġ twil. Kien għalhekk li kull darba li jmorru f'post u jkunu jafu li sejrin jibqgħu hemm għal xi snin, kienu jaħsbu wkoll għal bini ta' sptar. Il-Belt Valletta kienet belt li huma ħasbu għalija. Kienu l-kavallieri li rridu li din il-belt ġdida tkun taħt il-kontroll tagħhom u fl-istess ħin biex taqdi bżonnijiet kif kienu jifhmuhom huma. Kien għalhekk li ftit wara l-iswart l-istew, ħasbu wkoll għall-bini ta' dan l-isptar. Fl-1571 l-Ordni ta' San Juan tala' lejn il-Belt Valletta u bekk waqqa fil-kwartieri ġenerali tiegħu fil-Belt il-ġdida. Wara li l-kavallieri settilja' f'posthom għajtu laqgħa tal-Kapitlu Ġenerali fis-sena 1574. Kien dakinhar li ddeċidew li jibnu sptar ġdid fil-Belt Valletta. F'dik is-sena stess beda l-bini tal-isptar il-ġdid li jingħata l-isem tal-isptar ta' Trinità Mqazza. F'dak iż-żmien bħala Gran Mostru tal-Ordni kien hemm Jean Lavesque de la Cassier. Bħala parti mid-dekorazzjoni li naraw is-saqaf tas-sala t'isfel, qed hemm jidher l-iljun li huwa parti mill-arma ta' dan il-Gran Mastru. L-ewwel sptar tal-Ordni fil-Belt Valletta ma kellux id-daqs li naraw illum. Kien iżgħar, jidher ukoll li minn dejjem kien hemm il-ħsieb li dan il-bini jinbena f'dak il-post, għax fil-bidu kien hemm xi bini importanti tal-Belt Valletta li nbidlilhom postom. Bħala perit, għalkemm kulħadd jassoċja l-aktar bini importanti kien mibni mill-Malti ġrol Mukassar, wieħed għad irid jgħid ukoll li dan il-bini ma kienx imsemmi fiċ-ċertifikat li ngħata lill-istess Kassar mill-Gran Mostru La Cassier fis-sena 1581. Għaldaqstant, għalkemm il-bini ta' dan l-isptar huwa assoċjat ma' Kassar, fil-verità dokumentazzjoni s'issa qatt m'hemmx. Għalkemm informazzjoni dwar l-istruttura mhix daqshekk ċara mid-dokumenti, wieħed jista' jifhem aħjar is-sitwazzjoni kif kienet meta jħares lejn numru ta' mapep ta' dak iż-żmien. Minn dak li hemm stampata fil-ktieb ta' Bosio, wieħed jista' jinduna li l-isptar tal-Ordni fil-Belt Valletta kien magħmul minn żewġ swali. L-akbar sala probabbilment kellha tul ta' madwar 60 metru. Daħla prinċipali għal din is-sala u għalhekk għall-isptar kienet minn quddiem il-misraħ taħdejn il-Forti Sant'Irmu. Fi żmien il-Gran Mastru Verdal, l-isptar kellu xi swali oħra miżjuda miegħu, u dan juri kemm l-ordni minn dejjem kien jaħseb ħalli jkompli jżid id-daqs tal-isptar u bekk l-effiċjenza li seta' joffri lil kull min kellu bżonn ta' servizz ta' sptar. Mid-diversi deskrizzjonijiet li niltaqgħu magħhom, mutija minn personaġġi barranin, naraw li l-isptar kien meqjus bħala wieħed fost l-aħjar. Wieħed mill-viżitaturi lejn Malta fis-seklu 16 kien il-Ġermaniż Michael Herberer von Breton. Huwa sal Malta fis-sena 1588 u għalhekk l-isptar kien għadu relattivament ġdid. Fiż-żjara tiegħu f'dan il-post osserva l-indafa li kien hemm. Il-purtieri tal-ħarir li kienu jdawru s-sodod tal-pazzjenti. Kif ukoll il-fatt li kull pazzjent kellu s-sodda tiegħu. Herberer innota wkoll li l-pazzjenti kienu jingħataw jixorbu u jieklu minn platti tal-fidda. U l-ikel kien jitqassam mill-kavalleri stess. Wieħed hawnhekk innota li għalkemm l-isptar tal-Ordni fil-Belt Valletta ma kienx id-daqs dak li kellu jkun aktar tard, xorta waħda kien diġà magħruf sew bħala organizzat tajjeb, mammar bl-aħjar u oġġetti li wieħed jista' jimmaġina li għandu jsib fis-sptar kif ukoll nadif kif kull sptar għandu jkun. Il-konfraternita tal-Rosario f'San Domingo tal-Belt. Wieħed jitkellem dwar id-devozzjoni lejn ir-Rosarju u mill-ewwel taħseb fid-Dominikani. U ma jistax jonqos li kull fejn hemm id-Dominikani għandek issib ukoll qartal jew inkella fratellanza tar-Rosarju. Ġewwa l-Belt Valletta, fejn hemm il-Parroċċa Dominikana dedikata lill-Madonna ta' Portu Salvu, hemm ukoll il-Konfraternita tar-Rosarju. Hekk kif il-Knisja l-ġdida ġewwa l-Belt Valletta bdiet timbena, tant ieħor ġiet imwaqfa Konfraternita tar-Rosarju. Kien fis-sena 1576 li l-Patrijiet Dominikani approvaw dan it-twaqqif. Mhux hekk biss. Iżda l-istess patrijiet taw biċċa qart lill-fratelli fejn setgħu jibnu oratorju għalihom. Jidher li l-istess fratelli ma tantx għadu lura għax sa sentej wara dan l-oratorju kien diġà mibni. Dawn l-ewwel fratelli iżda kellhom ħsieb differenti minn kif nifhmu aħna illum bħal dik ta' fratellanza. Dawn infatti kienu bnew bħala kunvent żgħir ma ġenb l-istess oratorju u hemmhekk huma kienu joqogħdu u jgħixu ħajja miġbura fit-talb. Mis-sena 1600 kienu diġà bdew iqisu x-xahar ta' Ottubru bħala x-xahar tar-Rosarju. Għal daqstant kienu jagħmlu ċertu festi matul dan ix-xahar. Ma kienux jonqsu l-qudies ta' kull nhar ta' sibt u diversi attivitajiet oħra li dejjem kellhom bħala l-ħsieb ewlieni ħalli jżidu d-devozzjoni lejn it-talba tar-Rosarju. Naraw li din l-istess fratellanza kienet bdiet tuħu ħsieb ukoll li tipprepara lil dawk il-ħabsin li kienu jkunu iġġustizzjati għall-mewt. Ħalli b'hekk kienu jkunu preparati għall-mewta tajba. Interessanti jiżda l-każ li din il-fratellanza tidher li kienet iddominata sew minn ħafna kavalliri. U meta fi żmien il-Gran Mastru Alof de Winjakurt kien qiegħed jinbena l-oratorju ġewwa San Ġwan, dan kien offra li din il-fratellanza titlaq minn dak l-oratorju u tmur fl-oratorju l-ġdid li kien qiegħed jinbena ma' ġenb il-Knisja tal-Ordni. Infatti l-fratelli qablu li jbiegħu l-oratorju tagħhom lill-Patrijiet Dominikani u b'hekk ġarrew kollox lejn postom il-ġdid. Iżda ftit ta' xhur wara ġewwa l-istess Knisja tad-Dominikani, malajr raġgħu bdew jiltaqgħu diversi nies wara ftit ta' ħajja mill-ġdid lill-fratellanza tar-Rosarju, mhux hekk biss, iżdissa ftehmu minn qabel mad-Dominikani u dawn tagħhom kemm kappella fil-Knisja kif ukoll oratorju. Għalkemm il-bena oratorju ġdid, ir-Rosarjanti baqgħu jagħmlu użu mill-altar li kien hemm fil-Knisja tad-Dominikani bħalma għadhom jagħmlu sal-ġurnata tal-lum. Il-bini tal-biblioteka. It-twaqqif tal-librerija, ġifiri ta' kollezzjoni ta' kodba u dokumenti fi żmien l-ordni, kienet ilha li saret mis-sena 1555. Iżda sfortunatament ma kienx hemm xi bini kbir ħalli jkun hemm il-post fejn jitpoġġa dina l-librerija. Anzi, anke meta dawn il-kotba kienu jitpoġġew, ma kien hemm l-ebda spazju tajjeb provdut. Din is-sitwazzjoni baqgħet l-istess għal ħafna u ħafna snin, anki jekk il-kotba d-dokumenti baqgħu jiżdiedu sew. Meta fis-seklu 18 il-librerija u l-kollezzjoni tal-kotba kienet kibret immens, allura l-Gran Mastru ma setax iħalli din is-sitwazzjoni tkompli f'dik is-sitwazzjoni. Għalhekk kien tal-ordni ħalli din il-librerija tinbena. U tibda timbena mill-aktar fis possibbli. Il-perit li kien ġi mażul kien jismu Stefano Ettar. Dan il-perit ħaseb biex jibni librerija kbira, fejn mhux biss ikun hemm l-ispazju kollu ħalli jitpoġġew il-kotba li kienu tiġaq fil-possess tal-ordni, iżda ħalli jkun hemm post tajjeb fejn l-istess arreja setgħu jmorru jaqraw u jew jikkonsultaw l-istess kotba jew dokumenti. Infatti waħda mill-isbaħ kmamar li jeżistu fil-bini f'Malta hija bla dubju ta' xejn il-kamra tal-arreja. Hija kbira immens u hija kollha kemm imdawra bil-kotba biex kaffar mimlijin kotba. Fin-nofs illum insibu diversi mwejjed siġġijiet u għajnuniet oħra għal dawk li jkunu qegħdin jagħmlu r-riċerka. Barra li hemm esposti wkoll uħud mill-aktar dokumenti interessanti li għandna fil-possess tagħha l-istess librerija. Uħud minn dawn id-dokumenti imorru lura għal qabel ma ġew il-kavalliri f'Malta, iżda minħabba li dawna kienu jġorru dokumenti u l-arkivju magħhom, għal daqstant illum jinstabu fil-possess tal-librerija ta' Malta. Il-bini huwa ferm interessanti. Minn barra wieħed jara blokk bini sħiħ, jidher li huwa mibni fis-sot, l-arkati ta' taħtu tħallew vojta, mhux okkupati mill-bini, iżda huwa passaġġ għall-istess nies. Għalkemm jeżistu xi kmamar fuq in-naħa t'isfel, dawna l-kmamar imdaħlin iktar il-ġewwa. Stefano Ittar beda x-xogħol tiegħu fl-1785. Iżda l-kemm il-bini kien tlesta sa kemm l-ordni ta' San Ġwan kien ġim keċċi minn Malta, xorta waħda dan il-bini ma kienx intuża għal dak il-għan mill-ewwel. Il-bini għamel żmien jintuża għal diversi raġunijiet kemm fi żmien l-istess Franċiżi kif ukoll fl-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta. Kellu jkun imbagħad Sir Hildebrand Oakes li ordna li dak il-bini kellu jibda jintuża kif oriġinarjament kien hemm il-ħsieb. Mhux taf xejn li fil-kamra prinċipali ta' dan il-bini insibu pittura li turina lil dan l-Ingliż li tant ħadem għall-istess biblioteka. Illum għandna gawdu l-frott ta' dak kollu li ġew qabilna. Għadna nistgħu mmorru u biex nammiraw il-bini iżda nagħmlu użu wkoll mill-kotba u d-dokumenti li hemm ġewwa. Of Tomas Gargallo. Wieħed mill-isqfijiet Maltin li kienu fi żmien il-kavalliri tal-ordni ta' San Ġwan kien appuntu l-Ispanjol Don Tomas Gargallo. Dan l-isqof kien bniedem istruwit tant li meta kien ġie nominat bħala isqof futur ta' Malta huwa kien qiegħed jaqdi l-kariga ta' viċi kanċiller tal-istess ordni. Hekk kif inħoloq il-post Gargallo kien ġie nnominat mill-ordni. Imbagħad in-nomina tiegħu għaddiet ant ir-re Filippu t-tieni ta' Spanja u fl-aħħar kienet ġiet ikkonfermata mill-istess Papa. Il-konferma tiegħu iġib id-data ta' 3 ta' Awwissu 1578. Għalkemm l-isqof ta' Marta, Gargallo kien xorta waħda membru tal-istess ordni ta' San Ġwan. Waldaqstant mhux l-ewwel darba li kien ippreżenta l-istess ordni barra minn xtutna. Darba minnhom kien intbagħat ħalli jirrappreżenta lill-ordni ant id-Duka ta' Savoja, iżda xorta waħda dan l-isqof kien żammibes mal-istess Gran Mastri tal-ordni. Kellu xi jgħid prattikament ma' kull Gran Mastru li huwa serva magħhom, jiġifieri La Cassier, Verdal u Garzes. L-uniku Gran Mastru li huwa kien jingwala kien mal-Franċiż Alof de Winjakut. Thank you. بس الأكتر حاجة انترسانتي ومبورتانتي اللي هو عامل مطول الكاريغة تيو كين توقف تال كوليتش تال جزويتي في البلد فاليتا. توماس غارغالو كين فيرما دوكومنت أنت النوتار جياكومو سيلاتو في 12 نوفمبر 1592 من هبا ليسا كينو دهلو جزويتي في مالتا داون كين نتعلم كم لارت كيفو كل كنيسيا البزوني يتخهم كين عليك للكنيسة تا سان باول كلا تتنخى من في كينت أوريجيناليامنت وتبوجيت فين ننسبو اللوم من حبا اللي دانا تشاقلي كين صار في زمينو اللورا لسقف غارغالو كين حس البزون اللي هو استاسيين في البنية الكنيسة الجديدة انسي هو بروفا يكمبيتي ما الكنيسة كونفنتوالي تا سان جوان نافو كل للسقف غارغالو كين انفولوت انك في الكوميسيوني تا الكوادرو برينجيبالي تا الكنيسة تا سان باول ما طول الابيسكوبات تياو هو وقف ديسا باروتشي جودة داون كينو ليسلا بورملا سان باول تال بيلت الدما الشينة تال غريغي في البلد فاليتا خال كيركوب خال تالشين خال ليا مأبا وخال سافي كينو جو مايتا زوج سينودي في زمينو وكل لسقف غارغالو ميت في 10 جونيو تا السنة 1614 في الدار تياو اللي هو كان فوق لوليا تا سانتا مارغريتا في بورملا من هم كان اتيهت لين البلد فاليتا بالبومبا كلا في كين اندفن في الكابيلا تا المادونا تا مونسرات في الكنيسة تا الجزويتي كنيسة اللي هو استس كان حسب بشدوتا الحجيش تا سان جوان في زمن الكافاليري تا الأوردن تا سان جوان كينو يسيرو ديفيرسي فيستي بوبليتشي فين الناس كينو يهدو سيم أتيف فيهم أبارت الفيستي اللي كينو كونيم تا الرحال ونستو نايدو اللي دون الفيستي خادو لسبنتا اللي تانت كلهم زون فدان زمن كينام الفاتو كول لشيرتو فيستي أهرا كينو يورغانيزاوهم لستيس كافاليري Jekk kienu kun hemm il-parteċipazzjoni tal-istess Gran Mastru f'dawn il-festi, allura bil-fors li kienu kun hemm numru ta' nies li jmorru u jattendu biħġarhom. Għax tajjeb li nkunu nafu. Li kull meta kienu kun hemm il-Gran Mastru jattendi, speċjalment fil-pubbliku, kienu kun hemm dejjem is-segretarju u diversi uffiċjali oħra li kunu qegħdin imdawrin mal-istess Gran Mastru. Wieħed minn dawn il-personaġġi kien joqgħod jitfa' flus lill-poplu. U naturalment, dejjem huwa tajjeb li kont tipprova taqbad xi munita f'idejk. Waħda mill-aktar fest importanti li kienet tiġi ċelebrata mill-kavalieri kienet appuntu dik ta' twelit ta' San Ġwan il-Battista, il-qaddis protettur tal-istess ordni ta' San Ġwan. Dan il-qaddis huwa wieħed mill-uniċi qaddisin li ssirlu festa tiegħu fil-jum ta' twelit. L-aktar ħaġa importanti li kienet issir kienet bla dubju ta' xejn il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Dawn il-ħġejjeġ ma kinux jinxtiegħlu kollha f'daqqa. Kien hemm ċertu tip ta' protokoll kif kienu jsiru l-affarijiet, ċertu tip ta' regolamenti li kulħadd kien jimxi fuqhom, anzi kulħadd kien joqgħod attent li ma jiksrux dawn l-istess regolamenti. L-ewwel ħġejjeġ kienu jinxtiegħlu mill-Gran Mastru stess. Dan kien jixel ħamsa biss li kienu jkunu armati fil-pjazza ta' quddiem il-palazz maġistrali tal-Belt Valletta. Ftit tal-ħin wara li jkun jinxtiegħlu l-ħġejjeġ mill-Gran Mastru kienu jinxtiegħlu tlieta oħra. Din id-darba kienu jinxtiegħlu mill-Prior tal-Kavallieri Franċiżi. Din iċ-ċeremonja iżda kienet issir f'post ieħor fil-Belt Valletta. Minħabba li l-kap tal-Franċiżi, tal-Kavallieri Franċiżi, kienu kol il-kap li jmexxi l-isptar tal-ordni ta' San Juan, allura dawna it-tlet ħġejjeġ kienu jinżammu quddiem il-bib ta' Sagra Infermerija. Bekk wara dawn iż-żewġ ċerimonji kienu jingħata l-permess biex jibdew jinxtalu l-ħġejjeġ oħra, ħġejjeġ li jibdew jinxtalu madwar Gżejjer Maltin. Imma kif tiġa rajna, l-ewwel tmien ħġejjeġ kienu jkunu l-ħġejjeġ tal-ordni ta' San Juan, u tminja għax qegħdin jirrappreżentaw it-tmien lingwi. Malli kienu jinxtelu dawna kienu pala sinjal, ħalli l-kumplament tan-nies jibdew il-gost u d-divertiment tagħhom. Diversi ħġejjeġ kienu jinxtalu madwar Gżejjer kollha, u fil-biċċa kbira dawn kienu jkunu jew fil-kantunieri inkella fil-pjazzetz, fejn in-nies kienet tinġema' u tuħosem fil-gost li jkun qiegħed isir. Dawn il-ħġejjeġ kienu jsiru madwar il-pajjiżi tal-Mediterran kollu, u infatti jingħad li din hija drawwa ferm antika u pagana li kienet issir anke mill-istess Grigu u Rumani. Iżda r-raġuni kienet biex ifakru l-miġġa tal-istaġun tas-sajf. U bekk ġejna fi tmim ieħor ta' programm dwar il-Belt Valletta. Vincent Zammit isel milkom.